Падчас надзвычайнага кансісторыя папа і калегія кардыналаў асаблівым чынам маліліся за шматлікіх хрысціян, якія ў розных частках свету ўсё часцей становяцца ахвярамі актаў нецярпімасці і пераследу. Тым, хто пакутуе дзеля Евангелля, святыя цецы кардыналы паабяцалі сваю пастаянную малітву і заклікалі цвёрда стаяць у веры і дараваць сваім ганіцелям, заявіў ксёнз Федэрыка Ламбарді сёння ў сваёй спецыяльнай заяве. На кансісторыі была таксама выказана салідарнасць з народамі, якіх раздзіраюць унутраныя канфлікты або сур'ёзная напружанасць. Тут гаворка ідзе пра паўднёвы Судан і Нігерыю, дзе працягваюцца напады, якія забіраюць шмат нявінных жыццяў, і ў той жа час пашыраецца клімат абыякавасці. Была выказана асаблівая заклапочанасць драматычнай эвалюцыяй сітуацыі ва Ўкраіне, гаворыцца ў дэкларацыі кіраўніка залыдруку святога пасаду, і прагучаў заклік аператыўна спыніць насілле і аднавіць гармонію і мір. Занепакоенасць папы і кардыналаў звязана таксама сітуацыяй у Сірыі і Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы. Тут усё больш і больш актуальнай становіцца ініцыятыва міжнароднай супольнасці па забеспячэнні спакою і прымірэння ўнутры гэтых краін, аднаўлення бяспекі і вяршынства закона. Многія канфлікты падаюцца памылкова як рэлігійныя, але ў першую чаргу іх карані маюць этнічнае, палітычнае ці эканамічнае паходжанне, было заўважана ў заяве. Каталіцкі касцёл асуджае ўсе віды насілля ў імя рэлігійнай прыналежнасці і будзе працягваць падтрымліваць імкненне да міру і паяднання праз міжрэлігійны дыялог і шматлікія дабрачынныя ініцыятывы ў любым пункце свету, гаворыцца ў дэкларацыі ксяндза Ламбарді, прымеркаванай да надзвычайнага кансісторыя.